21. март е денот на поезијата. По тој повод, Сдруженијето на граѓани, Друштвото на писателите на Македонија, на Куманово, со литературни творци од средните училишта, денеска во 12 часа точно на пладне во просториите на гимназијата Гоце Делчев во нашиот град ќе одржат поетско-музичка средба. Токму по тој повод моја денешна гостинка во студиото е Божана Трајковска, председателка на Сдруженије на граѓани, Друштвото на писателите на Куманово. Најпрвин добар ден и добро ни дојдовте.
Добар ден до вас и до слушателите на вашето радио. Посебна чест ми е што гостувам кај вас и особено пријатно се чувствувам секој пат кога сум ваш гостин. Повод за овој ден секако е светскиот ден на поезијата, кој се чествува во целиот свет.
Така?
Така и ние, ова втора година, ние како соработуваме со литературните творци од средните училишта и на тој начин имаме потик за читање и творење од младата популација, која што понатаму би требало да продолжи во животниот век на многу, кои што веќе се има афинитет за пишувањето. Па би кажала за поезијата. Поезијата постанала уште со самиот човек. Тој ја манифестирал со цртежи, со повици, со куси текстови и на тој начин изразувал љубовта и поезијата на тој начин се изразувал. Поезијата величенствена поема, во исто време трагична и хуморна, нежна и темна, видовита и горда, полна со кристално чисти слики од далекосезни пораки. Таа треба да биде јадровита, со силни човечки чувства за земјата, за пакосот од неправдата против клишејата на одредени поети. Поезијата треба да биде јадровита, со силни човечки чувства, такви како да пеел, како да не пеел никој друг пред него, правејќи необични, но јасни прифатливи комбинации. Современиот македонски поет треба да создава неодминлива лектира со препознатлива традиција, зашто во нас е шепотот на нашите предци, сраснати, избликнати со крвта, грчот и борбениот дух како код на нашиот обстој. Крвта наша ќе врие под земји, значи се уште сме тука и тука ќе останеме, со мирисот на убавините и пеколот што ни го оставија. Болештините на татковината се истрадени болештини на поетот, пресликани во богато поетско творештво, како бескомпромисен полемичар, без пардон во исказот. Особено кога се работи за одбраната на достоинството и националните вредности на нашата земја.
Еве, благодарам за овие прекрасни зборови, посебно на денешниот ден, кој што еве, 21. март, како што реков, не светскиот ден на одбележување на поезијата. Колку младите пишуваат поезија?
Младите пишуваат поезија и на радост наша, што сме поттикнувачи, но има и деца, уште од млада популација, уште од раните години пишуваат, и тоа им се надоврзува со годините. Радосни сме што гледам и во библиотеката доста млади што читат. Веќе кажано е дека интернетот го одзима времето за читање, меѓутоа оне што сака да чита, си чита, се надградува. А само со надградба може да каже нешто убаво и да се изразува убаво.
Токму поради тоа и денеска поетското читање ќе се одржи во просториите на гимназијата Гоце Делчев. Да се собереме на еден куп со младите, така?
Точно така, од средните училишта. Сега е ден на поезијата 21. март во гимназијата, а на 23. април, по повод светскиот ден на книгата, имаме исто така литературно дружење во економското училиште.
Одлично, најубаво е да се дружиме со генерации кои што еве застапуваат понатаму, односно ги продолжуваат вашите стапки.
Ги продолжуваат и да ви кажам, веќе прилично голем број, како во Друштво на писатели се издадени лични книги, лични збирки, лични книги, исто така и од учениците, од средните училишта има веќе издадено книги од самите автори.
Денеска во 12 часа точно на Плане, значи се одржува поетско музичка средба, нешто повеќе за учесниците кои што ќе земат учество на оваа средба. Дали ги знаеме кои се? Кои ќе настапат со музички точки, кои со поетски?
Музички точки, со музички точки ученици бендови што имаат од гимназијата, додека со лични творби, а и читање од познати поети македонски и светски, ќе има од гимназијата и од економското училиште, како и од овие други училишта.
Дали ова средба е со отворен карактер, така што би можела да присуствуваат и од страна љубители на поезијата?
И минатата година нагласивме, а и оваа година нагласуваме дека секој што е љубител на убавиот пишан збор и е творец, нека повели, ќе му дадеме
можност
да. Да се представи со својата поезија.
Еве веќе кога сте тука, госпоѓа Трајковска би сакала да го искористи на вашето присуство, да прашам за конкурсот што траеше по повод 8 март, денот на жената. И сепак тоа беше конкурс од ваша страна распишан, нели така?
Не, тоа беше од Сдружение на пензионери.
Така, а се знаат веќе добитниците?
Се знаат.
Така. Ке воспоставиме контакти со нив да слушнеме како таму поминаа учесниците, односно бидејќи знаеме дека и во тој склоп се вклучуваат младите.
Не само млади, не само млади пензионери, меѓутоа членови на Друштво на писатели.
Ете, пак најдовме некоја поврзаност.
Да, има поврзаност. Mm-hmm. Значи, веќе пет мина, што се членови на Друштво на писатели, учествуваат на тој конкурс. И, еве, Живка Милошевска доби прва награда. И особено, на секој пат се истакнува со своите песни, со своите творби.
Тоа особено, е ваша членка.
Точно. Особено со шегубините песни на Кумановскиот говор.
Еве, честитки до неја, доколку не слуша. Рековме на 23 април.
Ден на книгата.
Ден на книгата ќе се одбележи во Економското училиште Перонаков.
Так, веќе е договорено.
И сега мора да споменеме нешто и за Алманахот. Тоа е вашата одлика на вашата работа.
Јубилејниот Алманах, број 5, излезе минатата година, значи го дадовме за печатење. Меѓутоа, поради некои технички причини или не, не можам да кажам кои причини. Точно оваа недела ќе излезе Алманак број 5 и веќе имаме договорено за промовирање во Куманово, во Крива Паланка, во Кочани и во Скопје. А ќе видиме натаму.
Датумите, дали ги знаеме? Во Куманово е велично би не интересирано?
Во Куманово мора да најдеме термин.
Така?
Зашто јас не закажувам промоција додека не ни е готова книгата.
Точно. Јас не би сакала веќе да откривам за Алманак 5, бидејќи ќе ја чекаме промоцијата, па сето тоа вака да биде на еден убав и свечен начин.
Точно така.
Договорено?
Договорено. Особено задоволство ќе ми биде да го најавим и тоа.
Сигурно. Ви благодарам за одвоеното време. Имаме уште многу малку време, бидејќи вие веќе во 12 часот треба да сте подготвени за средбата.
Веќе сум подготвена.
Така?
Да.
А ми не можам нешто да посумнам друго, бидејќи вие секогаш сте спремни за вакви работи. Тоа ве одржува во живот, тоа ве чини среќни. Уште еднаш, нека ни е чести денот на поезијата и што повеќе млади да пишуваат поезија.
Да пишуваат, да читаат, да се надградуваат. Само тогаш може да излезе прва песна од секоја што ќе создаде.
Ви благодарам.
Молам.